Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for at vi igjen får være samlet om ditt ord nå i adventstida. Gi oss ved din hellige ånd og ta imot din undervisning og rettferdighet, trøst og håp og fred i hjertene våre ved trua, ved Jesus, Messias, din sønn. Amen. De fleste mennesker har drømmer og ønsker om hvordan livet deres her på jorda skal bli. Mange har store forventninger, i ungdommen spesielt. Men så går det ikke helt etter planen ofte. Drømmene går ikke i oppfyllelse, og så klør en seg i hovedet og sier, «Hæ? Var det sånn som dette livet mitt skulle bli?» Hver eneste en av oss har opplevd at av og til så blir ting helt annerledes enn vi hadde forventet. Og da satt vi kanskje igjen med en litt skuffet følelse. Man tror om ikke døperen Johannes også opplevde det litt på den måten i evangelieteksten i dag. I Matteus kapittel 11, der hører vi om at han var havnet i fengsel. Kong Herodes var nemlig blitt rasende på han fordi døperen Johannes sa rett ut det som var sant, at kongen levde i synd mot det sjette budet. Du skal ikke bryte ekteskapet. Vend om, sa døperen Johannes. Og kongen svarte da med å befale at Johannes skulle gripes og kastes, settes i arresten. Og det var nok en ukomfortabel plass å være. Arresten den gangen. Men i det minste så hadde han anledning til å få besøk av noen av disiplene sine og utveksle noen ord og beskjed med deg. For vi leser i evangelieteksten at Johannes sendte bud med disiplene sine for å stille Jesus et spørsmål, og Jesus sendte de tilbake med svar til Johannes. Døperen Johannes og disiplene og vennene hans hadde kanskje hatt litt andre forventninger. Det var nok en del forvirring og usikkerhet hos deg akkurat i de dagene. Var det dette som var meningen? At Johannes skulle ende opp sånn? Skulle han kanskje måtte avslutte livet sitt i fengsel? Mange av profeterne i det gamle testamentet hadde jo opplevd forfølgelse. Noen hadde blitt henrettet. Men døperen Johannes, han var jo en helt spesiell person. Han var mye mer enn en profet, ifølge Jesus. Han var født for en herlig oppgave å være forløper og budbærer for selveste Messias, som Gud hadde lovt Davids sønn som skulle komme, og som de hadde ventet på så lenge. Johannes skulle rydde veien for denne store kongen. Han skulle forberede folket på å ta imot han. Johannes, som var født et halvt år før Jesus, han var den som faktisk hadde døpt Messias i elva Jordan. Noe så stort og herligt. Jeg så ånden komme ned fra himmelen som en due, sa Johannes etter den dåpen. Og dette er mitt vitnesbyrd. Han er Guds sønn. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd, hadde han sagt, mens han pekte på selveste Guds Messias. Mange konger og profeter hadde lengtet etter å få oppleve akkurat det. Så døperen Johannes var en unike person med en viktig oppgave. Men nå satt han altså i den mørke fengselscellen og lurte på om han kom til å slippe ut derifra. Johannes var bare et menneske, sånn som oss. Han var ikke syndfri, og tvilen kunne nok dukke opp iblant, og hos en sånn person som han. Døperen Johannes fikk høre fra disiplene sine at Jesus var begynt å gå omkring og forkynne og helbrede syke. Helt nylig var tjeneren til en offiser, en romersk offiser i Kapernaum. Tjeneren hans var blitt friske på mirakuløst vis. Jesus hadde bare sagt noen ord. Og en enke i byen Nain som hadde mistet sønnen sin. Jesus hadde gjort sønnen hennes levende igjen, bare med et ord. mens gravfølget var på vei ut med han til gravstedet. Folk lovpriste Gud og sa: «En stor profet er oppreist blant oss. Gud har gjestet sitt folk.» Og ordet spredte seg i hele landsdelen, ordet om Jesus. Men samtidig med alt dette så satt altså døperen Johannes i den triste og mørke fengselscellen. Han fikk ikke være med på det flotte og herlige som skjedde. Og da kom det vel noe, mange tanker om kveldene og nettene, sånn som det ofte gjør. Johannes hadde ikke gjort noe galt. Han hadde ikke fortjent straff. Så hva var meningen med dette? Det virker meningsløst at forløperen, veirydderen for Messias, skulle sitte der nå og ikke få oppleve det som skjedde når Jesus gikk omkring. Så kanskje spørsmålet meldte seg. Kanskje Jesus fra Nazaret allikevel ikke er Messias? Eller kanskje disiplene til Johannes begynte å lure på om Johannes kanskje var en falsk profet som nå fikk sin fortjente straff? Gud burde vel befri Johannes fra fangenskapet snart, hvis han var en sann profet. De teologiske ekspertene, fariseerne og de skriftlærde, de var jo skeptiske til Johannes. De hadde ikke latt seg døpe av han, kanskje med god grunn. Det står ikke noe i teksten om det var døperen Johannes selv som tvilte og var usikker og trengte et svar på spørsmålet sitt, eller om Johannes først og fremst tenkte på disiplene sine, at de trengte å få klarhet i ting, og at det kunne de få ved å gå og stille Jesus et spørsmål. Uansett så er det alltid det rette å gjøre, å gå til Jesus når vi har tvil og spørsmål, og gå til han når vi møter mange slags fristelser og prøvelser i livet, legge saken fram for han i bønn, be han om hjelp og veiledning og opplysning. Hva gjør jeg nå, Jesus? Hva vil du jeg skal gjøre? Vis meg den veien jeg skal gå. Og han vil ikke slukke en rykende veke eller knekke av et bøyd eller brekt strå. Da Johannes sine disipler kom til Jesus og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Så ga Jesus altså dette svaret: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» Eller som det står i mange oversettelser: «Salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Hvis vi møter en person som har noe anstøteligt ved seg, en eller annen egenskap som vekker anstøt i oss, det blir en støtestein, vi blir støtt, vi blir forarget, vi ergrer oss grønne på grunn av dette, det der anstøtelige, ja, da fører det fort at vi mister helt tro på den personen. Vi stoler ikke på vedkommende, og vi vil kanskje helst ikke ha noe å gjøre med den personen. Der er ting ved Jesus og hans lære, og ved det å følge han, og være hans disippel. Det er ting ved det som mennesker lett kan ta anstøt av, sånn at de snofler, de snubler i en snare, i en felle, og faller fra troen, og gir opp. Det er flere ting ved Jesus som folk lett kan ta anstøt av. For eksempel nettopp dette som vi allerede har vært litt inne på. Mens det ofte går de ugudelige vel her på jorda, så går det dårlig ofte for mennesker som følger Jesus. De må møte mye motstand og forakt og forfølgelse. De havner kanskje i fengsel på grunn av troen sin, eller de må streve med sykdommer og lidelser og nød, mens andre som ikke bryr seg om Jesus, med deg går det helt fint. De har suksess, ser det ut som. Burde ikke heller være helt motsatt? Da kan vi få en følelse av at Jesus har glemt oss, eller han har droppet oss, han har gitt oss opp, siden det virker som han ikke bryr seg om å gjøre slutt på denne nøden våres. Dette er et anstøt og en prøvelse. Da er det lett for at vi begynner å klage. Salme 73 i det gamle testamentet handler om nettopp dette. Salmisten sier, jeg var nær ved å snuble. Altså, det var et anstøtt for han, en snublestein. Foten holdt på å gli ut, for jeg var misunnelig på de hovmodige. Jeg så det gikk de urettferdige vel. De er uten plager til sin død. Magen er god og mett, og så videre. Mens med de rettferdige, de så han at det gikk ikke så fint med her i livet her på jorda. Døperen Johannes og disiplene hans, det er jo kunne lett snubla i denne støtesteinen. Men Gud har et større perspektiv enn hva vi har. Han er ikke urettferdige, og han er ikke likegyldige. Og han har en mening med det som han lar skje med oss, og som vi ofte kan føle oss skuffet over når det skjer. Han oppdrar oss ved kors og trengsel. Den som vil følge Jesus må bære kors. Paulus, den hellige apostelen, han ba flere ganger om å få slippe en plagsomme lidelse eller sykdom, en torn i kjødet, som han kalte det. Men Herren ga han svaret, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Det kan skje at en kristen også får oppleve framgang og suksess, ytre velsignelser og rikdom, som for eksempel Abraham. Han var en troendes mann, alle troendes far, kalles Abraham, han var rike. Men ofte er det ikke suksess og framgang og sånne ting som vi behøver mest. Gud ser at vi kanskje heller trenger å møte mye motgang og prøvelser og kjedelige ting her på jorda, for senere å få oppleve det aller beste, den evige rikdommen i himmelen. Jesus sa, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser og lamme går, og så videre. Og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg, eller tar anstøt av meg. Jesus siterer her ifra Jesajas bok, de gamle profetiene der, om hva som skal skje når Messias kommer. Da skal blinde se og lamme gå, og så videre. Store mirakler skal skje da. Og Jesus oppfylte denne profetien med guddommelige autoritet. Profeterne i det gamle testamentet hadde også gjort under iblant, men det blekna i forhold til det som Jesus gjorde, for det var mye mer og mye større. Han opptrådte med guddommelig autoritet. Han var menneskesønnen, Guds evige sønn som var kommet til jorda som menneske. Og ingenting er umulig for ham. I vår tid er det mange som tar anstøt av beretninger om mirakler. For det går jo ikke an, sier de. Det må jo bare være eventyr. De kan ikke tro på noe overnaturlig. Det finnes ikke. Det er ufornuftig å tro på noe sånt. Nei, alt som skjer må ha sin helt naturlige forklaring. Og vitenskapen kommer nok til å finne det ut etter hvert at det som vi ikke forstår i dag, det har sin helt naturlige forklaring. Dette er den såkalte naturalistiske filosofi. Naturalisme. Alt har en naturlig forklaring. Det finnes ikke noe overnaturlig. Vi kan i hvert fall ikke regne med det, eller ta det med i beregningen. På Jesu tid var det visst ingen som benekte at Jesus gjorde overnaturlige ting, for helbredelsene hans, og så videre, det skjedde jo for øynene på mange mennesker, store folkemengder. Det var ikke mulig å bare avfeie det. Så motstanderne til Jesus beskyldte han ikke for juks. Vi leser aldri om det. Nei, det er bare juks. Ingen som sa det. Det er ingen som sa at det var falske under. Men i stedet for så snakket motstanderne om at han drev med svart magi. At han gjorde det han gjorde med hjelp ifra djevelen. Men de fornekta ikke at det skjedde overnaturlige ting. Men en større støttestein som veldig mange snubler i, både den gangen og nå, det er dette at evangeliet forkynnes for fattige. Det tar mange anstøt av. Det finnes mange som sier de har store sans for Jesus. De har store respekt for han, de beundrer han. De vil etterligne han. Og så lever de så rett og godt og respektabelt de bare kan, for de mener at på den måten kan de gjøre seg fortjent til frelse og det evige livet. Men de nekter å se seg selv som fattige, arme, åndeligt fattige. Når de får høre at de er fattige, hjelpeløse syndere, som ikke kan gjøre noe som helst for å oppnå velvilje hos Gud, at de står tomhente, og at de har ingenting å komme med framfor Gud, de er fattige. De fortjener å bli fordømt og vist langt vekk fra Guds ansikt og til fortapelsen. Og det er sant, dette er det alle mennesker, alle sammen har fortjent. Men når dette budskapet lyder, da tar mennesker anstøt av det. For en fornærmelse, tenker de. Og sier at vi er så arme og fattige og elendige syndere. Nei, jeg er jo en ressurssterk person. Salige er de fattige i ånden, sier Jesus i bergpreker si. Hæ? Mener han at jeg er en slags åndssvake person? Fattige i ånden? De fattige i ånden, det er de som innser sin egen fattigdom og svakhet og synd og sitt behov av en frelse som er bare av nåde alene. For vi klarer ikke å prestere noe selv, og vi er hjelpeløse. Det må være bare nåde alene hvis jeg skal bli frelst, for jeg er fattig i ånden. Tolleren Zacchaeus, han var en som var rik på penger og gods og gull, men han var fattig i ånden, og han erkjente det. Og Jesus forkynte evangeliet for den arme og elendige Zacchaeus. Det var ikke de som var rettferdige og rike og store i seg selv som tok imot evangeliet. Nei, det var de som var fattige og ydmyke i seg selv. Ved Guds nåde tok de ikke anstøtt av Jesus. Ellers så vet man at mange tok anstøtt av Jesus sin enkle framtoning, hans ydmyke tjenerskikkelse. De hadde forestilt seg Messias, Guds sønn, som en konge som skulle herske her på jorda med ytre prakt og herlighet og makt og rikdom. Sånn som David og Salomo, litt sånn som deg, bare enda bedre. Men Jesus så Gud som en enkel mann ifra bygda i Galilea. Han omgav seg med fiskere og tollere og andre forakta folk som sto lavt i samfunnet. Sto lavt i respekt. Han var ikke kommet for å bli tjent som noen slags jordiske konge med undersåtter og tjenere, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger for mange, det vil si for menneskeheten, den store mengden, det vil si alle sammen. Ved å dø som en dømt forbryter, nesten naken på et kors, noe så ynkeligt og forakteligt, for et anstøt dette er. Hvem kan tro på noe sånt? Hvordan kan dette være Guds sønn og Messias som dør på den verste måten av alle? Hvordan kan noen tro på det? Men det er jo nettopp på den måten, ved å fornedre seg og bli så svake, at Jesus vant tilgivelse og frelse, fred og frihet til oss. For all våre synd, hver eneste lite og store synd, absolutt alt, hele syndebyrden vår ble lagt på han. Han tok straffa, kjøpte oss fri med sitt eget blod. Salig er den som ikke tar anstøt av meg, sier Jesus. Og til oss som lever nå i 2023. Det at vi er kristne og tror på Jesus og tilhører han, betyr ikke at nå blir alt bare herlighet og seier og glans og sus og dus her i dette livet. Nei, det betyr at vi møter motgang, vanskelige, plagsomme ting her i livet vårt. Det går ikke så bra alltid. Hvorfor må jeg oppleve dette, tenker vi? Jeg er jo et Guds barn, er jeg ikke det? Jeg skulle ønske at Gud bare hadde latt meg få slippe dette. Jeg hadde faktisk andre forventninger og forhåpninger til livet. Nå føler jeg at alt er bare helt mislykket, og det ser mørkt ut, og jeg har bare lyst til å grine. Men vi skal få tenke på de flotte ordene som Jesus sendte tilbake til Johannes med disiplene. Skal vi få hente store trøst derifra? Gud holder det han har lovt oss. Løftene går i oppfyllelse. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp. Evangeliet forkynnes for fattige. Evangeliet forkynnes for hjelpeløse, fattige syndere som meg og deg. Og salig er den som ikke tar anstøt av Jesus, ikke faller fra på grunn av sånne anstøtelige ting. Johannes fikk høre om alt det Jesus gjorde, står det. Han kunne ikke se det, alt det som Jesus gjorde, for han var jo innesperret i et mørkt fengsel. Men salig er de som ikke ser, men likevel tror. Vi òg har fått høre og lese om alt det som Jesus gjorde. Vi har ikke fått sett det med våre egne øyne, men vi tror det likevel. Vi har fått høre om at løftene gikk i oppfyllelse. Gud holder det han har lovt. Vi som lever nå i dag, vi har fått høre om noe som er gått i oppfyllelse, som døperen Johannes ikke fikk høre om, fordi han døde jo i fengselet før det gikk i oppfyllelse. Jeg tenker på det som Jesus sa: vi drar opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham i hjel, og den tredje dagen skal han oppstå. Dette fikk ikke Johannes døperen høre om, at det var gått i oppfyllelse, men vi har fått høre om at Jesus har stått opp fra de døde, han har vunnet over døden, han har vist seg for mange vitner, frelsesverket er fullbrakt, evangeliet, det gode budskapet, forkynnes for fattige syndere over hele verden, inkludert oss. Han har åpnet de åndelig blinde øynene våre, sånn at vi ser åndelig syn har han gitt oss, sånn at vi tror på Messias. Vi var åndelige krøplinger, lamme, men han har helbredet oss, sånn at vi ikke er åndelige krøplinger lenger. Vi har fått tilgivelse for all synd. Vi har fått seier over døden. Vi har fått evig liv. Da er vi salige, og da kan vi være glade, uansett ytre, kjedelige og triste omstendigheter. Salig er den som ikke tar anstøt av Jesus, men så følger han i gode og vonde dager, selv om det blåser sterke motvind for Guds barn, og det kan se mørkt ut. Guds ord forteller oss at vi må regne med kors og trengsel, vanskelige ting her i verden. Gud leder oss ikke akkurat sånn som vi hadde forventet. Vi kan ikke forstå alt det som skjer med oss. Guds veier er uransakelige. Men bare vent. Bare hold ut. Du kommer ikke til å bli skuffet. Gud har satt oss et evigt mål hos seg. Det som Guds barn har i vente, det kommer til å langt overgå alle dine forventninger. Saligheten hjemme hos Gud, vår himmelske far. Evige glede og fred som vi skal få av bare nåde. Helt ufortjent for Jesus skyld. Gud være takk og lov. Må Guds fred, som overgår all forstand og all forventning, bevare hjertene og tankene våre i Kristus Jesus. Amen. La oss be. Takk, kjære Herre Jesus, for ditt ord, som er til så store trøst og hjelp for oss her i verden. Hjelp oss å stole trygt på dine løfter til oss i evangeliet. Hjelp oss å aldri ta anstøt av deg og aldri gi opp. Aldri falle fra troen på deg. Før oss trygt helt fram til det evige, salige livet hos deg i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.